πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δεν είναι λίγες οι φορές που η επικαιρότητα δίνει την εντύπωση ότι πλέει σε σπασμένο καράβι σε φουρτουνιασμένες μάλιστα θάλασσες. Σπασμένο καράβι με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, που έγραφε και ο Γιάννης Καρύμπας, μια σπάνια μορφή των ελληνικών γραμμάτων, ποιητής και πεζογράφος που τα βάλε με όλους και με όλα και πέθανε σαν χθες το 1984. Και εκεί ήταν αδυσύμπτωση. 1984 είναι ο τίτλος του σκοτεινού και φιαλτικού μυθιστορήματος του Βρετανού George Orwell, ο οποίος πέθανε και αυτός χθες το 1950. Τι σημαίνει 1984? Τίποτα απολύτως. Ένας αναρρυθμιτισμός είναι του 1948, το έτος δηλαδή συγγραφής του βιβλίου από τον Orwell, ο οποίος έλεγε ότι σε μια εποχή παγκόσμιου ψεύδους, το να λες την αλήθεια είναι μια πράξη επαναστατική. Πάμε λοιπόν και εμείς σιγά σιγά να πούμε τις δικές μας αλήθειες. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα 22 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών. Το επίδομα γέννησης αυξάνεται από 400 έως 1500 ευρώ. Βασική προτεραιότητα η ενίσχυση της οικογένειας, δηλώνει ο Πρωθυπουργός που νοσεί από γρήπη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου. Τριήμερη συζήτηση με τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Απολογούνται οι συλληφθέντες για τις μαφιόζικες εκτελέσεις στον πόλεμο της ελληνικής μαφίας. Στον ανακριτείο 50χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του νεαρού κυνηγού στο Μεσολόγγι. Φρούριο το δικαστικό μέγαρο υπό το φόβο επεισοδίων. Και τέλος, τσουχτερό κρύο και παγετός, πέφτουν τις επόμενες ώρες οι άνεμοι, βελτίωση του καιρού από αύριο. Συγκλονισμένοι είναι κυρίες και κύριοι κάτοικοι σε Μεσολόγγι και Χαλκίδα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του 30χρονου Μπάμπη, καθώς και στην άγρια δολοφονία του 43χρονου από την 39χρονη μητέρα δύο παιδιών, αντιστοίχως. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλα τα νεότερα αναφορικά με το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, το οποίο εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής σε λίγη ώρα από τώρα και την Τετάρτη θα γίνει η σχετική ψηφοφορία. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν νωρίτερα στο επίδομα γέννησης και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Από 400 έως 1500 ευρώ λοιπόν αυξάνεται το επίδομα γέννησης ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από 1η-1η 2023 με τα αναδρομικά να δίδονται στους δικαιούχους τον Απρίλιο. Την αύξηση λοιπόν του επιδόματος γέννησης από 2.000 σε 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί και κλιμάκωση έως τα 3.500 ευρώ ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο στήριξης των νέων οικογενειών που καλούνται να αντιμετωπίσουν το ακριβό κόστος ζωής. Όπως ανέφερε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και η Οικογένεια Σοφία Ζαχαράκη, το μέτρο θα εφαρμοστεί και αναδρομικά για τις γεννήσεις που έγιναν το 2023.
Ξέρουμε ότι το κόστος διαβίωσης είναι μεγάλο για πάρα πολλούς συμπολίτες μας και κυρίως για τις οικογένειες με τα παιδιά. Εξίσου όμως μεγάλη και καθημερινή είναι η μάχη που δίνουμε ως κυβέρνηση για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι έτσι στηρίζουμε το μέλλον και το αύριο της ίδιας πατρίδας μας. Τα νέα μέτρα που ανακοινώνουμε σήμερα είναι και όσα έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήδη από την πρώτη τετραετία, φτιάχνουν μια σημαντική περίμετρο ασφάλειας.
Συνολικά θα διατεθούν 90 εκατομμύρια ευρώ σε δύο δόσεις σε 300.000 νέους γονείς. Για να ακούσουμε τι είπε την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ανακοίνωσε και επιπλέον παρεμβάσεις.
Όταν είχαμε κάνει τον περασμένο Δεκέμβριο την φορολογική παρέμβαση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είχαμε υπολογίσει ότι θα εξοικονομούσαμε το 2024 πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ από ανθρώπους που έπαιρναν επιδόματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα έπαιρνε να τα παίρνουν και θα τα διαθέταμε σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Εξαιτίας λοιπόν και αυτής της παρέμβασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μπορούμε τώρα σε νέους γονείς να δώσουμε περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως εξηγούν τα κυβερνητικά στελέχη, οι παρεμβάσεις κρίθηκαν επιτακτικές μετά τις αρνητικές δημογραφικές προβλέψεις και το αυξημένο κόστος ζωής σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως το βρεφικό καλά που έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Πάμε να συνδεθούμε την αρμόδια συντακτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά, Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα είπαν η Σοφία Ζαχαράκη και ο Κώστης Καντζηδάκης, οι οποίοι ανακοίνωσαν αυτά τα μέτρα στήριξη των νέων οικογενειών που έχουν να αντιμετωπίσουν το ακριβό κόστος ζωής. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά και με παραδείγματα τι αλλάζει στα συγκεκριμένα επιδόματα.
Το σημαντικό, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, είναι η αύξηση στο επίδομα γέννησης. Αυτό αφορούσε οι σημερινές ανακοινώσεις. Τα υπόλοιπα είναι μέτρα τα οποία τα έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση και από 1η-1η-24 έχουν αρχίσει και εξελίσσονται για τα νέα ζευγάρια, για τους νέους γονείς. Να έρθουμε λοιπόν στο επίμαχο που είναι και πολύ μεγάλο το έξοδο για τους γονείς, ναι. Τα έξοδα για το παιδάκι τους. Λοιπόν, το επίδομα γέννησης από 2.000 ευρώ που ήταν πάει στις 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί. Για το δεύτερο παιδί που θα αποκτήσει η οικογένεια είναι 2.700 ευρώ το επίδομα. Για το τρίτο παιδί είναι 3.000 ευρώ και από το τέταρτο παιδί και πάνω είναι 3.500 ευρώ. Μιλάμε για ένα επίδομα το οποίο είναι πάγιο, δίνεται έτσι, αφορά κάθε παιδί και κάθε που γεννιέται και κάθε νέο ζευγάρι που αποκτά παιδί και στόχος είναι να δοθεί μια οικονομική ενίσχυση σημαντική θα έλεγα προς το νέο ζευγάρι να αντιμετωπίσει τα πρώτα βασικά έξοδα για το παιδί γιατί πολλούς είναι που απασχολούν αυτά τα πρώτα έξοδα που είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε αναδρομικότητα της αύξησης από την 1η-1η-2023 όσα παιδιά γεννήθηκαν και φυσικά από εδώ και πέρα ισχύει το ίδιο. Για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2023, οι γονείς έχουν λάβει το επίδομα γέννηση των 2.000 ευρώ που ίσχυε ούτως ή άλλως είτε ήταν για το πρώτο, το δεύτερο ή το τρίτο παιδί. Τώρα θα πάρουν την διαφορά της αύξησης μέχρι τον Απρίλιο. Έτσι, για παράδειγμα, αν μια οικογένεια επέκτησε το πρώτο παιδάκι πέρυσι και πήρε 2.000 ευρώ, τώρα θα πάρει άλλα 400 ευρώ μέχρι τον Απρίλιο και στην περίπτωση που αναμένει και ένα δεύτερο παιδάκι μέσα στο έτος, για το δεύτερο παιδί θα επιδοτηθεί με 2.700 ευρώ. Είναι κλιμακωτή λοιπόν η αύξηση και αυτό είναι το κίνητρο για τους γονείς να προχωρήσουν, να μεγαλώσουν την οικογένειά τους περισσότερο από ένα παιδιά. Γιατί δυστυχώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο υπουργός ο κύριος Πετραλιάς, με βάση τις γεννήσεις του 2023, 35.000 απέκτησαν το πρώτο παιδί, 32.000 ζευγάρια απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους, μόλις 6.600 ζευγάρια απέκτησαν το τρίτο παιδί και ακόμα πιο λιγότερα, μόλις 1.400 ζευγάρια απέκτησαν και τέταρτο παιδί το 2023. Όπως καταλαβαίνουμε, οι αριθμοί που παίζουν είναι ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί και
ακριβώς.
Σταματάνε. Είναι οι Έλληνες σήμερα, το δημογραφικό είναι τεράστιο, ο στόχος είναι με αυτή τη το επίδομα γέννησης, να δοθεί ένα κίνητρο ώστε να μην σκεφτούν το τρίτο παιδί τουλάχιστον. Ξεκινάμε με βασικά έξοδα γέννησης, αυτά σίγουρα δεν θα τα έχουν. Από εκεί και πέρα, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, είναι σε εξέλιξη 7 μέτρα για το 2024, ύψους 441 εκατομμυρίων ευρώ. Πέρα λοιπόν από το επίδομα γέννησης, είναι η φοροελάφρυνση που υπάρχει για τα παιδιά, είναι η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις ελεύθερες επαγγελματίες και στις αγρότητες. Μιλάμε για 9 μήνες με το κατώτατο μισθό όπου θα αμείβονται. Επίσης, έχουμε κοινωνικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους. Έχουμε για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια αύξηση του επιδόματος παιδιού στο δημόσιο τομέα από 20 έως 50 ευρώ και το πλαφόν για το βρεφικό γάλα. Επίσης, έγινε αναφορά στα σχολικά γεύματα. Δηλαδή η αναφορά ήταν στις περιφερειακές δράσεις που ούτως ή άλλως στοχεύουν και ενισχύουν έμεσα την οικογένεια. Πέρα λοιπόν από τα σχολικά γεύματα, είναι 217.000 γεύματα την ημέρα στα σχολεία της χώρας, όπως ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Έχουμε και τα προγράμματα που είναι γνωστά και τρέχουν και αφορά την επιδότηση είτε νοικίου είτε σπιτιού, το σπίτι μου, αγορά σπιτιού, η προσπάθεια που γίνεται τώρα με το πρόγραμμα που θα βγει για την ανακαίνιση σπιτιών που είναι κλειστών με την προοπτική και τη δέσμευση να ενοικιαστούν στη συνέχεια για να πέσει και το κόστος του ενοικίου. Όλο αυτό λοιπόν το πλέγμα των δράσεων, σε αυτό το πλέγμα έγινε ειδική αναφορά από τους δύο υπουργούς και από τον υφυπουργό.
Το βασικό είναι πάντως ότι αυξάνεται το επίδομα γέννησης.
Το επίδομα γέννησης φυσικά.
Ναι, το οποίο αυξάνεται στα 2.400 ευρώ, να επαναλάβουμε, με αναδρομική ισχύ, και η αύξηση μπορεί να φτάσει έως και 1.500 ευρώ. Αναδρομική ισχύ.
Φτάνουμε στα 3.500 ευρώ, ναι, για το τέταρτο παιδί.
Ωραία.
Είναι μια σημαντική αύξηση, ένα σημαντικό βοήθημα.
Δημήτρη Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Ναπολέων Μαραβέγιας, ομότιμος καθηγητής οικονομικών, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα νωρίτερα αν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα βοηθήσουν για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος.
Τα χρήματα, ή εν πάση περιπτώσει η χρηματική ή μάλλον η οικονομική κατάσταση των ζευγαριών που βεβαίως βοηθάει, αλλά δεν είναι το μοναδικό ούτε το κυριότερο ζήτημα. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική οικογένεια, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη γονιμότητα ή την τεκνοποιία, τέλος πάντων, και οι γυναίκες και οι άνδρες σήμερα. Φαίνεται ότι και στην Ελλάδα, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Ξέρετε ότι μειώνονται οι γεννήσεις κάθε χρόνο 11%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη, μέσο όρο, 9%.
Μένουμε στο θέμα για λίγο ακόμα. Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη των οικογενειών με παιδιά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικογένεια με σεβασμό στα δημόσια οικονομικά και με μελολογισμένα μέτρα για να ενισχυθούν κατά το δυνατόν οι νέοι γονείς.
Σε νέους γονείς θα δοθούν περίπου, δηλαδή 90 εκατομμύρια ευρώ, και πρόκειται για σχεδόν 300.000 γονείς σε επίπεδο διετίας, όπως τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης. Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικογένεια με σεβασμό στα δημόσια οικονομικά, με λελογισμένα μέτρα για να ενισχυθούν κατά το δυνατόν οι νέοι γονείς απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Όπως τόνισε και στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Bloomberg ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός, θέλουμε να στηρίξουμε ιδιαίτερα τις νέες οικογένειες, τις οικογένειες με παιδιά. Αυτός είναι ένας τομέας που αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Γι' αυτό το λόγο επεξεργαζόμαστε συνεχώς παρεμβάσεις στη συνέχεια όσων ήδη έχουν ήδη υλοποιηθεί, προκειμένου να στηρίξουμε τους νέους γονείς και να ενισχύσουμε περαιτέρω το πλαίσιο κοινωνικών μέτρων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή.
Είναι πολλά τα θέματα που έχει ανοίξει η κυβέρνηση, από το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο μέχρι το νομοσχέδιο για το γάμο ομοφύλων και την τεκνοθεσία. Ένα θέμα για το οποίο δέχθηκε βροχή ερωτήσεων και σήμερα ο κύριος Μαρινάκης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγιε, καλό μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, για αύριο είχε προγραμματιστεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά η συνεδρίαση μέχρι πριν λίγο τουλάχιστον ήταν στον αέρα λόγω ξαφνικής ασθένειας του Πρωθυπουργού. Όχι μόνο η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και το επικείμενο ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Πολιτείες. Θα γίνει τελικά αύριο συνεδρίαση ή θα αλλάξει τελείως το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη?
Φαίνεται πως θα αναβάλλεται για τις επόμενες μέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ήταν, όπως είπες και εσύ, προγραμματισμένο για αύριο λόγω της ασθένειας του κ. Μητσοτάκη. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός, όπως είπε και ο επέστρεψε του γραφείου τύπου του, επέστρεψε από τον Νταβός με πυρετό λόγω γρήπης τα 1-1. Έτσι αναβάλλεται το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ως προς την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, για αυτήν ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως καθίσταται αφίβολη έως και απίθανη να γίνει. Το πρόσθεσε πάντως πως ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψη όσες εκδηλώσεις μπορεί. Από αυτές να πούμε πως το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη περιλάμβανε επίσκεψη στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο και συναντήσεις με ομογενείς. Ως προς το Υπουργικό Συμβούλιο είναι προγραμματισμένο μεν για αύριο, αλλά δεν θα καταστεί εφικτό, θα αναβληθεί. Θα επανεξολογείται με βάση την πορεία της γρήπης του Πρωθυπουργού. Αν δεν μπορεί να είναι ο Πρωθυπουργός, θα αναβληθεί, αλλά και πάλι για λίγες ημέρες. Mm-hmm. Να πούμε πως στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου πρόκειται να συζητιόταν και το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση στην συνέχεια και να πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή. Ο προγραμματισμός του Μεγάλου Μαξίμου είναι σύμφωνα με πληροφορίες να πει για ψήφιση στη Βουλή στις 12 Φεβρουαρίου. Και η εκτίμηση είναι πως θα περάσει με ισχυρή πλειοψηφία, παρότι θεωρείται δεδομένες βέβαια και οι απώλειες από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.
Και μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι, ότι είναι προγραμματισμένη η αυριανή συνεδρία, δεν είναι κάτι έκτακτο δηλαδή.
Όχι. Σημείωσε πως το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί και δύο φορές το μήνα να συνεδράζει να συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν μιλάμε για έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά για τακτικό. Δεν υπήρξε επίσπευση, όπως είπε, για ένα συγκεκριμένο θέμα. Σημείωσε επίσης πως το Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθεί και σημαντική παρέμβαση για τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, πέρα από την ρύθμιση για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Να πούμε πως έγινε γνωστό, όπως είχαμε και μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα του κ. Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο. Μάλιστα, αυτή η συνάντηση έγινε την Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου, πριν από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Νέα Δημοκρατία, τον Γιώργο Κουβαρά, όπου ανακοίνωσε, αναφέρθηκε στην συγκεκριμένη κυβερνητική πρωτοβουλία. Φαίνεται πως αυτή δεν οδήγησε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αναμένουμε βέβαια και την απόφαση της συνεδρίας της Διεκτούς Συνόδου της Εκκλησίας για το τι ακριβώς θα. Πώς ακριβώς θα τοποθετηθεί για το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, ερωτηθεί για το αν ετέθη από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος κατά τη συνάντηση του με τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς διεμήθη η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν γνωρίζω αν υπόθηκε κάτι για δημοψήφισμα. Επανέλαβε δε όμως πως στη θέση της κυβέρνησης δεν μπαίνουν σε διαδικασία δημοψηφίσματος στα ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά τον διαχρονικό σεβασμό της απόψης της Εκκλησίας. Τώρα, όπως είπες και εσύ, την Τετάρτη μπαίνει στην προσφύγηση στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και τα δημοσιοποιήματα. Το νομοσχέδιο κινείται, όπως ανακοίνωσε ο κ. Μαρινάκης, σε τέσσερις άξονες: την εκλογή ευρωβουλευτών, την επιστολική ψήφο και διευκόλυνση της ψήφου των εκλογέων, την εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, αλλά και την διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στο προεκλογικό διάλογο. Χαρακτηρίστηκε για μια ακόμα φορά ως εμβληματική και ιστορική μεταρρύθμιση η διευκόλυνση των εκλογέων. Yeah. Είτε εκείνοι κατοικούν στο εξωτερικό, είτε ζουν στην Ελλάδα και αδυνατούν για διάφορους λόγους να μεταβούν στον τόπο που έχουν τα εκλογικά δικαιώματα προκειμένου να ψηφίσουν. Και βέβαια, σε αυτό μάλιστα αναμένονταν και μια τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή. Δεν ξέρουμε αν αυτή θα πραγματοποιηθεί λόγω της ασθενείας.
Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι πολλά τα θέματα που ανοίγει η κυβέρνηση. Για την οπαδική βία, για παράδειγμα, τι είπε ο κ. Μαρινάκης, ρωτήθηκε γι' αυτό, γιατί περνάει ο καιρός, μην ξεχνάμε, και για την επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα.
Ακριβώς. Ούτως ή άλλως θα γίνει ένας επανέλεγχος για την διαδικασία, αν έχουν υλοποιηθεί ουσιαστικά τα βασικά ζητήματα, οι βασικές προβλέψεις, οι οποίες είχε αναφέρει η κυβέρνηση πριν από τις γιορτές. Μάλιστα, σημείωσε πως θα έχουμε και την Τετάρτη τη Βουλή την επεξεργασία του νομοσχεδίου για την οπαδική βία. Εκεί, βέβαια, να δούμε αν έχουν υλοποιηθεί όσο προβλέπουν το προηγούμενο διάστημα. Η πράξη που προηγούμενου ισχύει σε κάθε περίπτωση, που αφορά τα έκτακτα μέτρα απαγόρευση διάθεση εισιτηρίων και παρουσία θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Και βέβαια να δούμε κυρίως σε συνεννόηση με τους συλλόγους για το αν ακριβώς έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία μέτρα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν έτσι ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να ξαναμπούν στα γήπεδα.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε πολλά τα ζητήματα λοιπόν που ανοίγει η κυβέρνηση, ωστόσο ξεχωρίζει στην επικαιρότητα του τελευταίου διάστημα το θέμα με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία. Με φόντο βέβαια και τις ενδράσεις της Εκκλησίας. Ο Γιάννης Κονιδάρης, ομότιμος καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στον Θάνο Σιαφάκα, τόνισε ότι πολιτεία και εκκλησία θεωρούν ότι είναι διακριτή η ρόλη τους, αλλά σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είπε, αποδεικνύεται ότι οι ρόλοι διαπλέκονται. Όπως μάλιστα είπε ο καθηγητής, το έκανε εντύπωση που ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
Είναι προφανές ότι σε αυτές τις περιπτώσεις των δικαιωμάτων η Εκκλησία μπορεί να έχει την άποψή της, μπορεί την άποψή της να την επιβάλλει στους πιστούς της, αλλά το κράτος νομοθετεί για όλους, ανεξαρτήτως αν είναι Ορθόδοξη, αν είναι άθη ή αν είναι μουσουλμάνοι. Επομένως, η Εκκλησία έχει το δικαίωμα να έχει τα αντιρρήσεις της. Πρέπει να σας πω ότι βλέπω περιέργως, λίγο οξυμένες τις αντιρρήσεις εν προκειμένου. Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση, να σας πω, το ότι επανήλθε αυτό το θέμα του δημοψηφίσματος. Μου έκανε εντύπωση που επανήλθε από τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είναι σε επαφή με τον Μητσοτάκη, όπως καταλαβαίνουμε. Διότι δημοψήφισμα στα θέματα των δικαιωμάτων δεν χωράει. Δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη. Η πολιτεία θα νομοθετήσει και η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να δεχθεί.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κονιδάρη, τον ομότιμο καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου. Τώρα, ο καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστίδης Κατζής, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, εξήγησε γιατί, κατά τη γνώμη του, είναι ιστορική επικείμενη κατάθεση νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
για πολλούς λόγους, αλλά ξεκινάω με τον πρώτο και το πιο βασικό.
Mm-hmm.
Μία μεγάλη ομάδα Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι αντιμετωπίζονταν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας από το ελληνικό κράτος, θα αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν αναγνωρίζει το κράτος δικαιώματα, αυτό είναι ιστορικό.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, καθώς την Τετάρτη ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, το οποίο εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια με στόχο να εξαντληθεί η συζήτησή του σε έως και τρεις συνεδριάσεις. Ο Πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει ως ιστορική και εμβληματική τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Να ακούσουμε τι είπε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.
Δεν θεωρούμε ότι είναι πανάκια για την αποχή, όμως δίνουμε άλλο ένα θεσμικό εργαλείο για την ενίσχυση της συμμετοχής.
Θετική φαίνεται να είναι η ανταπόκριση από τους ομογενείς. Ακούμε τι δήλωσε στην τηλεόραση της ΕΡΤ η Σέτα Θεοδωρίδου, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παρισίων.
Φυσικά κατασόμαστε υπέρ της νομοθεσίας αυτής, διότι η επιστολική ψήφος θα διευκολύνει την συμμετοχή των εκλογέων που ζουν σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν προξενία, προξενικά γραφεία ή πρεσβείες.
Στο ίδιο μήκος και ο Παναγιώτης Δροσινάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας.
Είναι πολύ θετική η εξέλιξη και της άρσης όλων των περιορισμών που έγινε το περασμένο καλοκαίρι για τη συμμετοχή των αποδήμων Ελλήνων στις εθνικές εκλογές και η ανταπόκριση σε αυτό το πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου.
Πάμε τώρα στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Τρεμαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αντρέα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικές τοποθετήσεις. Την Τετάρτη, λοιπόν, αναμένεται η ψηφοφορία. Μας ακούει ο Αντρέας Μαραθιάς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, να θυμηθούμε βασικά σημεία του νομοσχεδίου, ποιους αφορά, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και κυρίως ποια θα είναι η διαδικασία. Ακούσαμε ότι οι εκπρόσωποι των ομογενών βλέπουν θετικά αυτό το νομοσχέδιο, όπως και από την κυβέρνηση. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά τώρα να μας πει περισσότερα. Αντρέα, καλό μεσημέρι και πάλι. Την Τετάρτη, λοιπόν, η ψηφοφορία για το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, την Τετάρτη, από ό,τι φαίνεται, προγραμματίζεται η ψηφοφορία επί αυτού του σημαντικού νομοσχεδίου που έχει να κάνει με την επιστολική ψήφο, τη δυνατότητα, δηλαδή μια δυνατότητα που πλέον αφορά όλους τους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδος, με βάση το νομοσχέδιο που προωθεί σήμερα στην Ολομέλεια το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα η κυρία Κεραμέως, η οποία αναμένεται να μιλήσει σε λίγη ώρα εδώ στη Βουλή με την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια. Θα πρέπει να σου πω ότι με βάση τις θέσεις των κομμάτων, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης που ολοκλήρωσε την επεξεργασία του νομοσχεδίου την Παρασκευή, υπέρ του νομοσχεδίου τάσσονται η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, καταψηφίζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Νίκη, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια. Βέβαια, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται αύριο και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Βέβαια, υπάρχει ένα νέο δεδομένο που έχει να κάνει με την ασθένεια του Πρωθυπουργού.
Τη
γρήπη που, άμα την επιστροφή του Πρωθυπουργού από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Μητσοτάκης, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς εδώ στη Βουλή, δεν θα μιλήσει αύριο στην Ολομέλεια. Υπάρχει ίσως ένα ενδεχόμενο για την Τετάρτη. Πάντως, αναμένονται οι τοποθετήσεις των άλλων αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι βέβαια θα είναι ομιλίες εφόλης της ύλης, με αφορμή και το επίμαχο νομοσχέδιο που αναμένεται σε λίγες μέρες στη Βουλή, που έχει να κάνει με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία.
Θα είναι με τοπική, μάλλον, η σύγκρουση στη Βουλή αύριο και μεθαύριο, σε κάθε περίπτωση.
Λέμε ότι αύριο συνεδριάζει η Ιερά Σύνοδος και νομίζω ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας και της πολιτικής αντιπαράθεσης η απόφαση, η επίσημη θέση πλέον της Εκκλησίας για αυτό το επίμαχο νομοσχέδιο του γάμου των ομοφύλων ζευγαριών.
Τώρα, να μείνουμε εμείς, Ανδρέας, σε αυτό το νομοσχέδιο με την επιστολική ψήφο, να θυμηθούμε έτσι εν συντομία και όσο μπορείς πιο κωδικοποιημένα τα βασικά σημεία του.
Το βασικό, Γρηγόρη, και για να το ξέρουν και οι ακροατές μας, είναι ότι όλοι οι Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδος θα έχουν την δυνατότητα να ψηφίζουν μέσω της επιστολικής ψήφου. Θα είναι μια διαδικασία που έχει αρκετά τεχνικά χαρακτηριστικά αυτή αφορά τις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα, οπότε θα ψηφιστεί με απλή πλειοψηφία. Αν είχε να κάνει και με τις βουλευτικές εκλογές, θα απαιτεί το με βάση το Σύνταγμα να υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία 2/3. Ναι. Ωστόσο, σε αυτό το νομοσχέδιο αρκεί η απλή πλειοψηφία. Και φυσικά όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά σκοπεύουν κατά την κυβέρνηση ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου και το αδιάβλητο των εκλογών. Θέματα τα οποία όμως φύγει με την έκθεσή του και η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, καλώντας την κυβέρνηση να πάρει πιο συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται απολύτως αυτή η μυστικότητα της ψήφου κατά τη διάρκεια της αποστολής της εν όψη των ευρωεκλογών, που ως γνωστό να πούμε πραγματοποιούνται στις 9 Ιουνίου.
Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ώρες περισσότερα για το τι θα γίνει στη Βουλή. Ανδρέα Μαρφιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να κλείσουμε την ΕΤΑ της πολιτικής επικαιρότητας με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με μήνυμα ενότητας και ικανοποίηση για τις συζητήσεις που έγιναν, ολοκληρώθηκε το τρίμερο εργασιών των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στις Πέτσες, στο σπίτι του Προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασελάκη. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, εξαπέλυσε βολές για όσα υπόθηκαν για το περιτύλιγμα και τον τόπο της συνάντησης.
Οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τον τόπο και το περιτύλιγμα, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά αυτής της συνάντησης, ήταν τελικά άστο. Η ουσία ήταν ότι έγινε πάρα πολύ σημαντική πολιτική δουλειά. Πρέπει να βρίσκεται ωφέλιμος χρόνος σε οποιοδήποτε χωρικό και χρονικό πλαίσιο για να γίνεται αυτή η δουλειά. Να έχεις τόσες ώρες συνεχόμενη δουλειά.
Η γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκερ, έκανε υπολογισμούς και τόνισε πόσος χρόνος θα χρειαζόταν για να παραχθεί το ίδιο έργο, εάν η συνάντηση γινόταν στην Αθήνα και όχι στις Πέτσες.
Αν είχε επιχειρηθεί να γίνει στην Αθήνα, θα χρειάζονταν ενδεχομένως 2 μήνες διτετμημένων συνεδριάσεων για να παραχθεί αυτό το έργο που παρήχθε μέσα σε 3 μέρες. Έγινε πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε την ανάγκη μετά από μια παραταταμένη περίοδο κρίσης να ανανεώσουμε και το περιεχόμενο της πολιτικής μας πρότασης.
Για τις προτάσεις που κατατέθηκαν μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.
Όλα αυτά μπαίνουν σε μια προσπάθεια πρώτον να είναι κοστολογημένα και εντός της δημοσιονομικής δυνατότητας της χώρας και αυτό θα το δείτε όταν αναπτυχθεί πλήρως με τον οριστικό καμβά και όχι μόνο στο επίπεδο των προτάσεων.
Ήταν ένα ωραίο τριήμερο, εκτιμήσε ο βουλευτής Πέτρος Παπάς.
Ήταν ωραίο το τριήμερο ακριβώς γιατί ήταν παραγωγικό τριήμερο, γιατί παράξαμε πολιτική, γιατί μπήκε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο επίκεντρο, στην αιχμή της πολιτικής επικαιρότητας.
Τα μηνύματα που εξέπεψε τώρα το τρίμερο των εργασιών στις Πέτσες κωδικοποίησε ο Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρώτο μήνυμα ήταν ένα μήνυμα ανασύνταξης των δυνάμεών μας. Το δεύτερο είναι ένα πολιτικό μήνυμα ενότητας. Και το τρίτο είναι αυτό ακριβώς, ότι υπήρξε μια παραγωγική συζήτηση, η οποία δεν εστίασε στο παραπολιτικό όπως νόμιζαν κάποιοι, αλλά εστίαζε ακριβώς αυτό που ονομάζουμε πολιτική με επικεφαλαίο.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα αποδοτικό, όπως λένε, τριήμερο εργασίας. Βάζουν θετικό πρόσημο. Το βλέμμα τώρα στρέφεται στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως σημείο επανεκκίνησης για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Καλό μεσημέρι κύριε Γρηγόρη. Ακριβώς όπως το είπες, είναι η επόμενη μέρα μετά το διήμερο-τριήμερο των σπετσών. Όπως ακούσαμε και από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι προτάσεις αυτές πρόκειται να κατατεθούν και δημοσίως και σε σχέδια νόμου, μου είπαν κάποιοι βουλευτές, απολύτως με λεπτομέρειες και απολύτως κοστολογημένες. Αυτό περιμένουμε προκειμένου να κριθεί και το διήμερο, το τριήμερο των σπετσών. Υπήρξε μια συνάντηση όλης της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκτός από 2 ή 3 εξαιρέσεις που βεβαίως ήταν απολύτως δικαιολογημένες και για προσωπικά ζητήματα αυστηρώς προσδιορισμένα. Μια συνάντηση που, όπως μας είπαν, ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν όλοι μεταξύ τους σε ένα δωμάτιο. Σαν να λέγαμε adult in the room βεβαίως, αλλά όχι ακριβώς.
Αυτό παραπέμπει κάπου αλλού βέβαια.
Γι' αυτό λέω όχι ακριβώς έτσι. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν όλοι μαζί. Συζητήθηκαν πολύ σοβαρά και ευαίσθητα θέματα. Όπως για παράδειγμα και το νομοσχέδιο των ομόφυλων ζευγαριών και η τεκνοθεσία. Υπήρξαν προβληματισμοί, διαφωνίες και αντιρρήσεις. Όσοι όμως επικοινωνήσαμε μαζί τους, αισθανόντουσαν πολύ ικανοποιημένοι και από τη συζήτηση και από τη συνέβρεση. Τώρα, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά βεβαίως όσον αφορά τις προτάσεις που κατατέθηκαν. Όλοι οι τομεάρχες, ο καθένας στον τομέα του, κατέθεσε την αντίστοιχη πρόταση που του αναλογούσε για την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά όταν θα έρθει λοιπόν το νομοσχέδιο των ομόφυλων, για παράδειγμα, στη Βουλή, τη στάση που μπορεί να κρατήσει ο κάθε βουλευτής. Η ερώτηση βεβαίως ισχύει
η κομματική πειθαρχία. Εκ των ουκάν, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ το έχει θέσει. Στην αριστερά δεν υπάρχει θέμα να διαφωνήσεις για ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως, μέλη αυτό να το δούμε την ημέρα που θα ψηφίζεται το νομοσχέδιο, το εν λόγω νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν ερωτηματικά βεβαίως για τη στάση συγκεκριμένων βουλευτών, όπως του κυρίου Πολάκη ή της κυρίας Λινού, για παράδειγμα, αν θα απέχει, αν θα το καταψηφίσει ακόμα. Πέραν τούτου, ήταν μια συνάντηση που ξεπέρασε την παραπολιτική, την απέφυγαν, δηλαδή τι είχε συμφωνηθεί. Από την αρχή συμφωνήθηκε, όπως έμαθα, δεν θα υπάρξει καμία δημόσια ανακοίνωση κατά τη διάρκεια του τριημέρου, ναι. Δεν θα υπάρξει καμία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, δεν θα υπάρξει καμία συνομιλία με δημοσιογράφους στις πέτσες. Αυτό τηρήθηκε. Για πρώτη φορά, τηρήθηκε μετά από συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδος. Ο δρόμος τώρα από εδώ που ανοίγει, νομίζω πολύ εύστοχα το είπες και εσύ, είναι ο δρόμος προς το συνέδριο, στρωμένος με ροδοπέταλα ημί. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε και ένα δίλημα του συνεδρίου, υπό την έννοια το ότι όλα τα συνέδρια στην αριστερά τουλάχιστον, ακόμα και το τελευταίο με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα, υπήρχε δίλημα. Το τελευταίο, για παράδειγμα, ήταν η προεδρική εκλογή απευθείας από τη βάση και ελεύθερη εκλογή των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποιο θα είναι το δίλημα του επόμενου συνεδρίου, μένει να το δούμε. Υπενθυμίζω ότι το συνέδριο είναι προγραμματισμένο να γίνει τα τέλη Φεβρουαρίου, 21-23 Φεβρουαρίου. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητήθηκαν θεωρητικώς λύθηκαν και παρεξηγήσεις και επί του προσωπικού και επί του πολιτικού. Να δούμε αν αυτό τηρηθεί. Πάντως, κατά τη διάρκεια του τριημέρου, όσα συμφωνήθησαν, ετηρήθησαν. Μάλιστα. Αυτό μου έλεγαν όσοι βουλευτές προσπάθησαν να επικοινωνήσω μαζί τους από σήμερα το πρωί.
Και το κρατάμε αυτό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2:34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να γυρίσουμε τώρα σελίδες στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Γάζα. Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ και άλλων χωρών, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, απορρίπτει τον τερματισμό του πολέμου και κάθε συζήτηση γύρω από αυτό, προς το παρόν τουλάχιστον, απαντώντας σε ανακοίνωση της Χαμάς που θέτει όρους για την απελευθέρωση των ομήρων. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις στη Νότια Γάζα αλλά και σε περιοχές του βορρά του Παλαιστινιακού αυτού θύλακα.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου. Τον αποκλεί λοιπόν και λέει ότι η Χαμάς ζητά την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των δολοφόνων και βιαστών που βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές. Και αυτή είναι, αν γινόταν μια τέτοια συμφωνία με τα τέρατα, λέει ο Νετανιάχου, τότε θα ήταν εισμάτην όλοι οι θάνατοι και οι θυσίες των στρατιωτών, των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου στην Γάζα. Ήταν απάντηση σε μια πολυσέλιδη ανακοίνωση της Χαμάς που αναφέρεται στην 7η Οκτωβρίου και αν και λέει ότι ήταν μια αμυντική κίνηση κατά του Ισραήλ, παραδέχεται για πρώτη φορά, όπως αναφέρεται στο κείμενο, ότι σημειώθηκαν κάποια λάθη τα οποία προέκυψαν από το χάος που προκάλεσε η κατάρρευση των Ισραηλινών δυνάμεων κατά την εισβολή των ενόπλων της Χαμάς. Λέει ότι δεν ήταν στόχος της δολοφονίες αμάχων. Να θυμίσουμε όμως ότι το 80 και 90% των θυμάτων, 1.300 περίπου θυμάτων εκείνης της ημέρας, ήταν άμαχοι. Ο Νετανιάχου λοιπόν, παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ αλλά και άλλων παικτών της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν δέχεται αυτούς τους όρους για την ανταλλαγή των ομήρων, για την απελευθέρωση των ομήρων. Επίσης, λέει ότι το Ισραήλ μένει στην αποφασιστικότητά του να διαλύσει τη Χαμάς και για ακόμη μία φορά τάχθηκε κατά της λύσης των δύο κρατών στα Παλαιστινιακά εδάφη. Βέβαια, υπάρχουν πληροφορίες από την Wall Street Journal Journal και άλλες πηγές διεθνών μέσων ενημέρωσης που λένε ότι υπάρχει πίεση από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ. Είναι οι τρεις χώρες που κυρίως έχουν μεσολαβήσει για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία ανάλογη αυτής στα τέλη του Νοεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι υπολογίζεται, εκτιμάται και από το Ισραήλ, ότι περίπου 105 όμηροι βρίσκονται ακόμη ζωντανοί στη Γάζα και υπάρχει και μεγάλη πίεση στο εσωτερικό για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να βρεθεί μια λύση. Εκδηλώθηκε και με νέες μεγάλες διαδηλώσεις το Σαββατοκύριακο στο Τελαβίβ, την Ιερουσαλήμ και άλλες πόλεις. Προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια διάθεση από καμία πλευρά. Παρασκηνιακά όμως, όπως είπαμε, ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις. Και όσον αφορά την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, δυστυχώς παραμένει έκρηθμη και πάρα πολύ άσχημη για τους κατοίκους εκεί, γιατί συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Η Χαμάς λέει ότι ο αριθμός των νεκρών, των θυμάτων από την 7η Οκτωβρίου έχει ξεπεράσει τις 25.000 και αυτή τη στιγμή οι συγκρούσεις επικεντρώνονται τόσο στη Χάν Γιουνίς και νοτιότερα, αλλά και βόρεια στον καταβλισμό της Τζαμπαλίγια.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα συνδεθούμε και πάλι για να μας μεταφέρεις άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ και βεβαίως τι γίνεται στο Λονδίνο με την βασιλική οικογένεια και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν διάφορα μέλη της.
Θα πρέπει να ξεκινήσει.
Τώρα εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Το οποιοδήποτε σχέδιο ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να περιλαμβάνει την απόλυτη καταδίκη κάθε μορφής τρομοκρατίας, την απελευθέρωση των ομήρων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συζήτηση της επόμενης ημέρας, τόνισε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για την επόμενη μέρα, παρέχοντας μια προοπτική στις δύο πλευρές και ιδίως στην Παλαιστινιακή πλευρά. Το οποιοδήποτε σχέδιο ειρήνευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει πρώτον την απόλυτη καταδίκη κάθε μορφής τρομοκρατίας και τη μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξέλιξη στο μέλλον. Θα πρέπει δεύτερον να περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συζήτηση της επόμενης ημέρας. Και βεβαίως τρίτον, να υπάρξει μία προοπτική η οποία θα δοθεί και η οποία θα είναι βιώσιμη. Η ιδέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής θα τελεί υπό την προστασία της διεθνούς κοινότητας. Η περαιτέρω καθυστέρηση σε μια τέτοια κρίσιμη φάση δεν μπορεί να είναι επιλογή.
Πάμε ευθύς αμέσως στις Βρυξέλλες. Συνδεόμαστε με την αποκρίτρια της ΕΡΤ, Ειρήνη Σαρκαδούλα, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Το πρωί ήταν το πρόγευμα με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε η συνεδρίαση με την τοποθέτηση και την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον Δημήτρο Κουλέμπα, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας. Αργότερα συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος ήρθε στο doorstep στην δήλωση που έκανε κατά την άφηξή του, κρατώντας φωτογραφίες ενός μωρού και άλλων απαχθέντων από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, ενώ πριν από λίγο μάθαμε ότι μέσα στη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών ο Ισραηλινός Υπουργός, όταν ρωτήθηκε για την λύση των δύο κρατών, αυτό που έκανε ήταν να δείξει ένα βίντεο με ένα πλωτό, ένα τεχνητό νησί, το εκεί και εκεί, όπως είπε, θα μπορούσε να μεταφερθεί η Γάζα. Δεν αντιμετωπίστηκε πολύ καλά όλο αυτό. Υπήρξε δυσαρέσκεια από ό,τι μαθαίνουμε μέσα στην συνεδρίαση, διότι δεν ήταν μια θέση, κάτι το οποίο περίμεναν οι Υπουργοί Εξωτερικών. Τώρα,
ναι.
Στο πρόγευμα εργασίας που είχαν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, τον καλωσόρισε ο Έλληνας Υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης, και όπως τόνισε ο κύριος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα τάσεται διαχρονικά υπέρ της εμβάθυνσης των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο και στηρίζει την αναβάθμιση της σε στρατηγικές σχέσεις, ενώ επισήμανε ότι το Κάιρο είναι περιφερειακός πυλώνας σταθερότητας με ρόλο κλειδί στις περιφερειακές εξελίξεις.
Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Μετά του καιρού, οι πολιτικές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας και η θυελλώδης άνεμοι ως και νέα μποφόρο στο Αιγαίο συνθέτει το σκηνικό του σημερινού καιρού. Στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου έπεσε η θερμοκρασία στο νέο Κάφκασο Φλόρινας, με τη μετακίνηση στους δρόμους να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω του παγετού. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στη Φλόρινα, λοιπόν, οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες Σιβηρίας πραγματικά στην περιοχή. Να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος Φλωρίνας Βασίλης Γιαννάκης, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
Προς τον κάμπο της Φλωρίνας οι θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και το μείον 20. Προβλήματα ιδιαίτερα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Η κίνηση στο επαρχιακό δίκτυο, μέσα στις πόλεις, στα χωριά, στο επαρχιακό δίκτυο, αλλά και στο εθνικό, γίνεται κανονικά. Βέβαια, χρειάζεται η προσοχή των οδηγών, ιδίως στις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω του παγετού. Τα σχολεία είναι σήμερα κλειστά λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, κυρίως επειδή υπάρχει κίνδυνος ως προς τις μετακινήσεις των μαθητών. Και αυτό το χιονισμένο σκηνικό που κάνει τη Φλόρινα ξεχωριστή και την έχει κάνει και χειμερινό προορισμό είναι πανέμορφο, αλλά δεν είναι το ελκυστικό, θα έλεγα, και για τους κατοίκους. Αναγκαζόμαστε από τέλη Σεπτεμβρίου να ανάβουμε τα καλοριφέρ μας.
Αδιάκοπα.
Και τέλος πάντων, ναι.
Πάμε να συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας στην περιοχή, τη Θωμαϊδα Αδάμου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει ότι ναι, εντάξει, είναι καλό αυτό το σκηνικό όλο με τα χιόνια, αλλά το πληρώνουμε ακριβά εδώ στη Φλόρινα.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το είπε, το μόνιμο πρόβλημά μας είναι το ότι πρέπει να ανάβουμε τα καλοριφέρα από νωρίς τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάιο να τα κρατάμε ανοιχτά τα καλοριφέρ μας, και αυτό είναι το οικονομικό κομμάτι που μας πονάει, γιατί κατά τα άλλα έχουμε τη τεχνογνωσία, τις γνώσεις, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουμε τις καιρικές συνθήκες και κυρίως τις χιονοπτώσεις αλλά και τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή. Άλλωστε δεν ήταν ασυνήθιστο το φαινόμενο να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και τα παλαιότερα χρόνια έφτανε και τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Ωστόσο όμως λόγω του παγετού τα σχολεία, όπως είπε και ο Δήμαρχος Φλόρινας, παρέμειναν σήμερα κλειστά και θα παραμείνουν και αύριο κλειστά σε Φλόρινα και Πρέσπα, ενώ 2 ώρες αργότερα θα ξεκινήσουν στο Δήμο Πρεσπών λόγω του ότι θα συνεχιστούν αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες και σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια κυρίως της νύχτας. Προβλήματα δεν αντιμετωπίσαμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, και η κίνηση των οχημάτων γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, αλλά και στους πεζούς μέσα στην πόλη, στα πεζοδρόμια έχουν δημιουργηθεί στρώματα πάγου και γίνεται έκκληση από τους φορείς να γίνονται μόνο οι απαραίτητες μετακινήσεις.
Τώρα ακούσαμε ότι το πρωί είχε πέσει στους μείον 18 σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα πού έχει ανέβει ο υδράργυρος στη Φλόρινα?
Αυτή την ώρα είναι στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου παρά την ηλιοφάνεια. Εξακολουθεί να είναι χαμηλή η θερμοκρασία. Και όπως καταλαβαίνεις θα πέσει ακόμα πιο πολύ κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Θωμαϊδα Αδάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Φλόρινα. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, πόσο μάλλον οι άνθρωποι στη Φλόρινα αλλά και στην Κοζάνη. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης.
Σε εμάς είναι σύνηθες αυτά τα φαινόμενα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μας φαίνεται κάτι περίεργο, έτσι κι αλλιώς όλα είναι τακτοποιημένα. Βέβαια τα σχολεία σήμερα δεν θα ανοίξουν.
Ναι.
Γίνουν με WebEx πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Η θερμοκρασία εδώ είναι περίπου μείον 10. Οι αλυσίδες εδώ τουλάχιστον στο Δήμο μας δεν θα χρειαστούν.
Ναι.
Απλά πρέπει να πούμε να προσέχουν οι οδηγοί για τις μετακινήσεις τους, για την εργασία τους. Πάντα ο παγετός είναι ένα πρόβλημα.
Συνδεόμαστε με την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Τζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες αναφορικά με τον καιρό?
Καλό μεσημέρι σε όλους. Η γενική εικόνα είναι ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξει τάση υποχώρησης των θυελλωδών ανέμων. Από τα 9 μποφόρ θα πέσουμε στα 8 μποφόρ σήμερα και αύριο στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο μας. Βεβαίως, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, το ζήτημα που παραμένει έτσι και χρήζει προσοχής είναι ο ισχυρότατος πρωινός παγετός, ειδικά σε βόρειες και ορεινές περιοχές και ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Εκεί θα καταγράφουμε σχεδόν όλες τις επόμενες ημέρες το πρωί μείον 10, μείον 12 βαθμούς, με μια τάση μικρής υποχώρησης του παγετού από την Τετάρτη και μετά. Κατά τα άλλα, να πω ότι θα βιώσουμε ηλιόλουστες μέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας όλο το επόμενο διάστημα, με κάποιες ασθενείς βροχές μόνο στην Κρήτη. Και από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και τα μεσημέρια μας και θα προσεγγίσουμε Πέμπτη Παρασκευή τους 15-16 βαθμούς, Γρηγόρη.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Άρχισε σήμερα η παραγωγική λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης διακίνησης φαρμάκων, έτσι ώστε το Υπουργείο Υγείας επί της ουσίας να ελέγχει την κατάσταση και να προλαμβάνει πιθανές ελλείψεις. Ειρήνη Κυρίτση θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Τι είναι αυτό το σύστημα λοιπόν παρακολούθησης?
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα όπου από σήμερα και για το επόμενο διάστημα, δηλαδή για τους επόμενους 1 με 2 μήνες, η πλατφόρμα αυτή θα ενημερώνεται και θα επιτρέπει τον υπολογισμό του αποθέματος σε όλα τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών φαρμακείων. Με την πλήρη λειτουργία του νοσπότου, το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης του αποθέματος για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, κατόπιν ανάλυσης βέβαια πραγματικών δεδομένων από το Υπουργείο Υγείας και την ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για την παρακολούθηση των φαρμακευτικών ελλείψεων. Να σου πω ότι η εξέλιξη του συστήματος περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την υλοποίηση αλγορίθμων που θα επιτρέπουν με πολυπαραγωγικά κριτήρια, όπως είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως είναι τα στοιχεία αγοράς, όπως είναι ιστορικά δεδομένα καταναλώσεων, τη δημιουργία ενός καινοτόμου προβλεπτικού μοντέλου φαρμακευτικών ελλείψεων. Και σε αυτό βέβαια θα συμβάλλει και η τεχνητή νοημοσύνη μέσα από τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς. Επίσης, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η τροφοδοσία της πλατφόρμας, θα αρχίσει να υλοποιείται, να δημιουργείται μάλλον και το app, μια κινητή εφαρμογή που θα έχουν οι πολίτες στα κινητά τους τηλέφωνα. Θα είναι έτσι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολιτών, με σκοπό βέβαια τη διευκόλυνσή τους, την αναζήτηση και την έβρεση κρίσιμων φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Ειρήνη Κυρίτση, σας ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τον πόλεμο των μελών της ελληνικής μαφίας, της Greek Mafia της λεγόμενης. Στο ανακριτή απολογούνται οι 2 συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη της ελληνικής μαφίας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 16 αδικήματα, ανάμεσά τους 3 δολοφονίες και 3 απόπειρες δολοφονίας μελών της Greek Mafia. Η συνάδελφος Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών των 2 βασικών κατηγορουμένων ως μελών της ελληνικής μαφίας ή μάλλον ως εφερωμένων εκτελεστών συμβολέων θανάτου μελών της Greek Mafia. Μαζί με αυτούς απολογείται και ένας 29χρονος, ο οποίος βαρύνεται μόνο με πλημελήματα για λαθρεμπορία και παράνομη οπλοκατοχή και φέρεται να μην έχει σχέση με τους υπόλοιπους 2. Όπως μαθαίνουμε, ο 39χρονος γεωργιανής καταγωγής φέρεται να μην απολογήθηκε, να μην απολογήθηκε επί της ουσίας, να έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής, ενώ ο δεύτερος βασικός κατηγορούμενος, ο 29χρονος, φέρεται να αρνήθηκε τις δολοφονίες και τις υπόλοιπες πράξεις που του αποδίδονται από το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν και οι 2. Αυτή την ώρα βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα που θα εξεταστούν συνοπτικά και στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν θα τους κρίνουν προφυλακιστέους ή όχι.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση των αρχών. Μένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Αθήνα και από το δικαστικό Μέγαρο και πάμε στο Μεσολόγγι. Στο ανακριτή απολογείται ο 50χρονος Κρεοπόλης, καθώς εναντίον του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει όλη την κοινή γνώμη, η υπόθεση εξαφάνισης του 30χρονου φίλου του στις 4 Ιανουαρίου στο Μεσολόγγι. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Αθανασία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλώς σας μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο του Μεσολογγίου, όπου έχει μετατραπεί σε πραγματικό φρούριο από νωρίς σήμερα το πρωί, προκειμένου να προσαχθεί ο 51 ετών Κρεοπόλης για να απολογηθεί. Η απολογία του Γρηγόρη ξεκίνησε στις 12, ενώ ήταν προγραμματισμένο αυτό να γίνει στις 11, λόγω της τέσσερις εργασίας που ήταν η δικαστική υπάλληλη. Ωστόσο, προσέχθηκε πολύ πιο νωρίς εδώ στο δικαστικό Μέγαρο, για λόγους δικής του ασφάλειας, όπως μας είπαν αστυνομικές πηγές. Δεν έχει ολοκληρωθεί η απολογία του. Οι πληροφορίες μας λέγανε ότι θα καταθέσει απολογητικό υπόμνημα. Ωστόσο, η ανακρίτρια του Μεσολογγίου θα του υπέβαλε ερωτήσεις, οπότε δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτή η διαδικασία. Να πούμε ότι την ίδια ώρα, έξω από το δικαστικό Μέγαρο, είναι αρκετοί συγγενείς, φίλοι, η μητέρα και οι 2 αδελφές του διαντάφωνου φίλου του.
Κρεοπόλη που αγνοείται εδώ και 18 μέρες και αναρωτούνται πολλές φορές και μεγάφωνο που είναι ο δικός της άνθρωπος που δεν έχει δώσει μια ζωή εδώ και τόσες μέρες. Να πούμε ότι οι δικαιολογίες που λέει ο 51 ετών Κρεοπόλης, δηλαδή ότι έκανε χρήση ουσιών εκείνο το επίμαχο διάστημα τη αφάνιση του νεαρού. Οι τοξικολογικές εξετάσεις που βγήκανε και οι αναλύσεις φαίνεται να λένε ότι ότι ήταν καθαρός και ότι δεν είχε πάρει καμία ουσία. Τώρα, όσον αφορά τις έρευνες, να πούμε ότι από το Σάββατο και χθες και συνεχίζουν και σήμερα τις έρευνες, ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, ο σκύλο που ήταν στο δυστύχημα των Τεμπών και που είναι ικανός να ανοιχνεύει γενετικό υλικό, αλλά και πραγματογνώμονα, και αυτό έγινε με απόφαση εισαγγελέα, εθελοντών του πυροσβεστικού σώματος και ντρόουν, συνεχίζουν και σήμερα τις έρευνες. Να κλείσω λέγοντας ότι χθες το μεσημέρι βρέθηκε, φαίνεται, ο σκύλο να εντόπισε κάτι, αλλά λόγω των κακών καιρικών συνθήκων είχαν διακοπεί έρευνες. Ωστόσο, δεν έχουμε κάτι νεότερο για αυτή. Για την εξέλιξη
της έρευνας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πει ο ανακριτής μετά την απολογία των ολοκληρωθεί. Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο οικονομικό μέτωπο τώρα, λιγότερες από 10 μέρες έχουν περιθώριο επαγγελματίες που δεν θέτουν POS προκειμένου να παραγγείλουν τις συσκευές αυτόματης πληρωμής. Ο Κώστας Σάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Έχει αρχίσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση και αδειάζει ο χρόνος, αδειάζει η κλειψίθρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μετά την 31η Ιανουαρίου αρχίζουν να εκπνέουν οι προθεσμίες που έχει ορίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και υπάρχει ο κίνδυνος των προστήμων. Επόμενος σταθμός είναι 29 Φεβρουαρίου, οπότε και λίγη προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύνδεσης και την ενεργοποίηση των συσκευών αυτόματης πληρωμής POS. Όσοι δεν συμμορφωθούν από την 1η Μαρτίου 2024 θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα ύψους 1.500 ευρώ, ενώ οι επαγγελματίες που δεν έχουν ακόμα προμηθευτεί τις συσκευές μπορούν να αποφύγουν τα πρόστιμα υπό την προϋπόθεση ότι τα έχουν αποδεδειγμένα παραγγείλει έως το τέλος Ιανουαρίου και περιμένουν απλώς τη ρύθμιση και εγκατάστασή τους από τις εταιρείες, από τις τράπεζες συγκεκριμένα, από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
Ναι.
Να πω ένα στοιχείο εδώ, Γρηγόρη, μέχρι στιγμή στο Μητρό της Ανεξάρτητης Αρχής έχουν δηλωθεί 1.007.000 POS από 554.000 επιχειρήσεις. Και για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, η ειδική ομάδα εργασίας από το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την πορεία υλοποίησης του έργου και όπου χρειάζεται παρεμβαίνει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Θυμίζω ότι έχει επεκταθεί, είναι υπόχρεες πλέον για POS και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, 35 συνολικά, λαϊκές αγορές, πανηγύρια, μέχρι θέατρα και κινηματογράφους. Και να έχουν υπόψη τους οι υπόχρεοι ότι εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να ανοίξει και νέος κύκλος επιδοτήσεων για προμήθεια POS από τους επαγγελματίες στους οποίους επεκτάθηκε αυτή η υποχρεωτική χρήση.
Λοιπόν. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβή, στην αίθουσα σύνταξη. Έλενα, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας τώρα στον κόσμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και η Νίκη Χέιλι είναι πλέον οι μόνοι υποψήφοι για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών μετά την αποχώρηση του Ντεσάντις από την προεδρική κούρσα. Ήταν έκπληξη η αποχώρηση και η δήλωση που έκανε ο Ντεσάντις.
Ναι, ήταν έκπληξη. Δεν αναμενόταν να αποχωρήσει από την κούρσα για το χρήσμα του ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές τόσο νωρίς. Είχε πει ότι έχει τα οικονομικά μέσα για να είναι στην κούρσα αυτή τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο. Στην ομιλία του, με την οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή του, είπε ότι δεν θα ήθελε να ταλαιπωρήσει άλλους τους εθελοντές, θεωρώντας ότι δεν έχει κάποια σημαντική ευκαιρία και πιθανότητα να είναι αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ και να επιβαρύνει και τα οικονομικά της καμπάνιας του. Είπε ότι στηρίζει πλέον τον Ντόναλντ Τραμπ και θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι και ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών. Όλα αυτά γίνονται μία ημέρα πριν από τις προκριματικές εκλογές στο Νιου Χαμσάιρ. Να θυμίσουμε ότι η κούρσα αυτή ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από την Αϊόβα, όπου επικράτησε πολύ άνετα
θέματα ο Τραμπ, δεύτερος ήταν ο Ντεσάντης και στη συνέχεια πίσω του η Νίκη Χέιλι με μικρή διαφορά. Στο New Hampshire μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις δίνουν τον Τραμπ στο 54% αλλά τη Χέιλι στο 41% και έχει τώρα και το δύσκολο έργο να προσελκύσει κάποιους από τους ψηφοφόρους του Ρον Ντεσάντης, με την αντιπαράθεση ωστόσο να βρίσκεται στο κόκκινο, με την Νίκη Χέιλι να κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για πνευματική αστάθεια, αλλά και τον Τραμπ να αντεπιτίθεται με ρατσιστικά σχόλια για την καταγωγή της Χέιλι.
Τώρα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Κίνα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο νέα καταιγίδα με θυελλώδεις ανέμους, πάρα πολλά προβλήματα. Στην Κίνα δεκάδες άνθρωποι φαίνεται να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από κατολιστήσεις.
Τουλάχιστον 47 είναι οι νεκροί, θεωρούνται νεκροί άνθρωποι στην Κίνα, στην επαρχία Γιουνάν, όταν σύμφωνα με τις μαρτυρίες ουσιαστικά κατέρευσε ένα μέρος του βουνού και έπεσε πάνω σε τουλάχιστον δύο χωριά τα ξημερώματα. Βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τόνους λάσπης και βράχων και μάλιστα σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλές, μείον 5, μείον 6 βαθμούς Κελσίου στην ορεινή αυτή περιοχή και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός και ο λόγος της κατολίσθησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το Λονδίνο μέχρι τη Βόρεια Ιρλανδία, η καταιγίδα ίσα προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα. Πιο έντονα είναι τα προβλήματα στη Σκωτία, όπου 170.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς οι άνεμοι έφτασαν ή και ξεπέρασαν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Λονδίνο και στο Χίθροου, τουλάχιστον 100 πτήσεις ακυρώθηκαν, 300 καθυστέρησαν και οι αρχές βρίσκονται ακόμη σε συναγερμό και καλούν τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς και σε αυτοκινητοδρόμους υπάρχουν πολλά προβλήματα από πεσμένα δέντρα και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Και στις ΗΠΑ πάντως συνεχίζονται τα προβλήματα από το πολικό ψύχος. Οι νεκροί από το κύμα αυτό, το σφοδρό της κακοκαιρίας, στις τελευταίες 10 ημέρες έχουν ξεπεράσει τους 90 και στον Αμερικανικό Νότο τα προβλήματα και τώρα από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καλυτερεύσουν, να ανέβει η θερμοκρασία και πάρα πολύ μάλιστα, γεγονός που θα προκαλέσει ενδεχομένως και πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές πολιτείες.
Και να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Βρετανία, όπου μετά τον Κάρολο και την πριγκίπισσα Κέιτ, άλλο ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, η Σάρα Φέργκιουσον, ανακοινώθηκε ότι πάσχει από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Ναι, η δούκισσα του Γιόρκ, να θυμίσουμε ότι είναι η πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου, η Σάρα Φέργκιουσον, υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του στήθους και κατά τη διάρκεια αυτής της θεραπείας βρέθηκαν κάποια μελανώματα στο δέρμα της, τα οποία χρειάστηκε να αφαιρεθούν και πρόκειται για κακοήθη μελανώματα. Ωστόσο, η Σάρα Φέργκιουσον θέλησε να δώσει αυτές τις λεπτομέρειες για την υγεία της στην δημοσιότητα για να προτρέψει και άλλους ανθρώπους να κάνουν τον έλεγχο αυτό για πιθανόν καρκίνο του δέρματος, μια ασθένεια που κοστίζει χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο. Και ο πρίγκιπας Κάρολος αυτήν την εβδομάδα, να θυμίσουμε, θα υποβληθεί σε εγχείρηση για υπερπλασία προστάτη και αυτός θέλησε να το κάνει γνωστό για τον ίδιο λόγο, για να προτρέψει πολλούς άντρες να κάνουν ανάλογες εξετάσεις και σύμφωνα με το BBC μάλιστα ήδη υπάρχουν πάρα πολλές αναζητήσεις και στο NHS από άντρες στη Βρετανία για ανάλογες εξετάσεις. Και να θυμίσουμε ότι ξεκολουθεί να νοσηλεύεται και η πρίγκιπισσα Κέιτ, η σύζυγος του διαδόχου του Βρετανικού θρόνου. Εκεί δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες, πέρα από το γεγονός ότι έχει υποβληθεί, με συγχωρείτε, σε εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Σταθεροί στην κορυφή της Super League έμειναν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Ενώ στο μπάσκετ απόψε έχουμε ντέρμπι αιωνίων. Στην Basket League ο Παναθηναϊκός παιδέχεται τον Ολυμπιακό με μόλις μία ήττα να τους χωρίζει στη βαθμολογία.
Πολύ σωστά τα είπες. Με νίκες λοιπόν προχώρησαν οι πρωτοπόροι στη 19η αγωνιστική της Super League και η κατάσταση της πρώτης θέσης της βαθμολογίας παρέμεινε αν μη και άλλο, αμετάβλητη. Ο ΠΑΟΚ πέρασε από τον Βόλο με το εντυπωσιακό 5-1. Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε στη Λεωφόρο το Αστέρα Τρίπολης με 2-0. Η ΑΕΚ επέστρεψε στη νίκη συντρίμωτα στο Περιστέρι τον Ατρόμητο με 5-0, μάλιστα με χατρίκ του Πόνσε. Και ο Ολυμπιακός, ο Πλεάνης Βικελίδης, νίκησε τον Άρη με 2-1. Στη βαθμολογία, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μοιράζονται την κορυφή με 44 βαθμούς. Παίζουν την επόμενη Κυριακή ντέρμπι μεταξύ του στη Τούμπα. Η ΑΕΚ είναι τρίτη στους 42 βαθμούς, 38 ο τέταρτος Ολυμπιακός, στους 30 έμεινε ο πέμπτος της κατάταξης Άρης και έκτος παραμένει ο Αστέρας Τρίπολης με 26 βαθμούς. Στο μπάσκετ, η αυλή της 15ης αγωνιστική στην μπάσκετ θα πέσει απόψε στις 8:15 το τζάμπολ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με το ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Χωρίς Βιλτόζα και Παλτσερόσκι θα παραταχθούν οι πράσινοι, χωρίς το Φαλ η Ερυθρόλευκη. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που αναμένεται να κρίνει και το ποια ομάδα θα έχει μέχρι το τέλος της χρονιάς το πλεονέκτημα έδρασης για τα play-off. Ο σπουδαίος αγώνας θα μεταδοθεί φυσικά από την F3 και την Era Sport και τρία παιχνίδια που έγιναν χθες για τη 15η αγωνιστική ΠΑΟΚ Λαύριο 66-65 στην παράταση Κολοσσός Ρόδου Απόλλωνας Πάτρας 88-60 και Καρδίτσα Μαρούση 87-84. Τέλος, 8:15 σήμερα αναμένεται να έρθει στο Ελευθέρωτης Βενιζέλος ο Τάσος Μπακασέτες για να ενσωματωθεί και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα Τσιακοπούλου να μας λέει για την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες αναφορικά με την κακοκαιρία. Αναλυτικότερα τώρα για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Η Τρίτη θα είναι μια μέρα με γενικά αίθριο καιρό, κάποια σύννεφα στην Κρήτη. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν, δεν θα ξεπερνούν τα 7 βαθμούς στο Αιγαίο. Θα είναι όμως μια μέρα ακόμα με κρύο. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι ακόμα και μείον 10 βαθμούς, ισχυρός παγετός στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Θα ανέβει πάντως λίγο το θερμόμετρο το μεσημέρι. Στην Αθήνα θα φτάσει στους 13 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 9 ίσως και τους 10 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη θα συνεχιστεί άνω της θερμοκρασίας, θα υπάρχει βέβαια κρύο το τις πρωινές ώρες. Το θερμόμετρο την Πέμπτη στην Αθήνα στους 15-16 βαθμούς. Δεν φαίνεται κάποιο αξιόλογο καιρικό σύστημα μέχρι την Κυριακή, με ήλιο στη χώρα στις περισσότερες περιοχές και σταδιακή άνω της θερμοκρασίας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στην άρχη συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».